Kelinci
satu. Kau dengan kepuraan.
So, bila ni?
Hai, hari ni Lala nak tanya budak-budak office kita. Kalau dia jadi bilionaire, dia nak buat apa? Jom.
Kalau jadi bilionaire, nak buat apa?
Nak beli saham biar lagi kaya.
Nak buat satu pertubuhan amal, nak bantu orang kat pasti.
Saya nak buat shopping mall, betul saya boleh walk in anytime I nak pergi beli barang. Okay?
Nak belanja orang. Walaupun sekarang boleh je, tapi nak banyakkan lagi lah. Lepas tu apa, bila kita happykan orang ni, kita pun happy juga. Ah, macam tu.
Nak buka lebih daripada satu bisnes. Contoh nak buka bakery, nak buka studio, nak buka production house, nak buka semua.
Maybe nak buka satu yayasan untuk pesakit kanser.
Like duit mata orang sendiri.
Ooh.
Nak buka itu.
Sebab
nak letak ready dia tu.
Apa itu?
Oh, saya akan pastikan saya akan menjadi ahli politik. Sebab yang senang je, kalau saya jadi Perdana Menteri, saya akan pastikan rakyat-rakyat saya akan dapat RM500. Tak kisahlah kecil ke, orang tua ke, saya akan pastikan semuanya. Okey? Hidup syu-syu, pakar dah saya.
Kita tak nak ada credit card. Lepas tu kita nak berbelanja tanpa tengok price tag tu. Sebab apa? Sebab dah penat lah nak beli barang je kena tengok dulu apa-apa harga dia.
Saya nak ada black card dan juga saya nak beli syarikat Fitstock.
Okay. Jadi bila ni nak buat apa? Nak invest pada company-company yang ada teknologi dan company-company yang besar, supaya duit tu lebih beranak.
Dah dengar kan jawapan-jawapan tadi? So kalau korang pula, korang nak buat apa? Cuba komen.